keyifleyer Azatlık Radyosu. Assalomu alaykum, qadirli dinleyiciler. Suun 2023 yılın 13 dekabri, hepdanın çarşında günü. Suunki programamızda asavatlı telekütçiler Arkadaq şehrinden jay satın almağa mecbur edilyar. Türkmenistanın demirazık tebitlerine ayazlı huva arılıştı. Ve belki maglumatlarımızı dinləp bilersiniz. Ozalı bilen men, Merdan Tariyev, bunun təzilikleri bilen tanıştır yarın. Türkmenistanın prezidenti yurdun daşary işler ministrinin iki orunbasarını Sultanda uly täsiri bolandygy hasaplanýan Wepa Hajiyewa täzeledi. Bu arada 11 dekabrda yurdun daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalarynyň, konsulluk edaralarynyň we halkara guramalarynyň ýanyndaky wekilhanalarynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda geçirilen ministrler kabinetiniň meclisinde mälim edildi. Onun dowamında prezident Serdar Berdimuhammedow we MGNiň Jenewadaky edarasynyň ýanyndaky Türkmenistanyň himinçilik wekili we Türkmenistanyň Şwitsariýadaky ilçisi wezipelerini eýelen Atagildi Haljanowy bosadyp, onuň ornuna ozalky ornbasar Wepa Hajiyewa bellidi. Mundan başga da Berdimuhammedow ýurdun baş diplomaty Rashid Meredowyň ýene bir ornbasary Berdiniyaz Mätiýewi başga ýyşa geçýändigi sebäpli diýen kesitleme bilen bu wezipeden bosatdy. Daşary işler ministriniň täze ornbasarlarynyň biri Ahmet Qurbanow boldy. Ol munyň bilen bagly Türkmenistanyň Eýrandaky ilçisi wezipesinden bosadyldy. Şeýlede Türkmenistanyň prezidentiniň diwanynyň döwlet protokoly we halkara gatnaşyklary bölüminiň müdiri Serdar Muhammed Turdiyew şol bir wagtda Türkmenistanyň daşary işler ministriniň ornbasary wezipesine bellinildi. Türkmenistan'da 12 dekabrda bellenilýän bitaraplyk bayramy münasibetli iş kesilen 302 raýatyň şol sanda daşary ýurtly 6 raýatyň günäsi geçildi. Bu arada 11 dekabrda geçirilen ministerler kabinetiniň giňişleýen meclisinde mälim edildi. Türkmenistan'da iri bayramçylyklaryň we möhüm senelerin öňü sirasynda Türkmen kaziýeti tarapyndan iş kesilen adamlaryň ýüzlerçesi tutulukdan boşadylýar. Türkmenistan türme ilatynyň sany boýunça dünýä ýurtlarynyň arasynda öňdäki orunlary ýeliýär. Günäsi geçilýän raýatlary iş bilen üçin etmek yerli häkimetlere tapşyrylýar. Ýöne azatlygyň habarçylary öňkü tutuklaryň güýç edarlary tarapyndan gara donly häsiýetlendirilip, dürli mümkinçiliklerden mahrum edilýändiklerini aýdýarlar. İnsan hukuklaryny goraýjy halkara guramalar Türkmen hökümetini adam hukuklaryny ýigdirli dep elemekde we özgi pikirli adamlary ýygyrlamakda aýplaýarlar. Nowatdaky günägiçlikde siýasy matlaplar bilen tutuk edilenleriň bardygy ýa ýokdugy aýdylmaýar. 12 dekabrda Russiýanyň güýçleri Ukrainanyň günortasyndaky Herson şäheriniň merkezine zarbalary urdylar. Hüjümde bir adam yaralandy diýip şäheriň harby administratiýasynyň başlygy Roman Mroçko Telegram kanalynda mälim etdi. Mundan öň Hersonyň häkimi Aleksandr Prokudin Russiýanyň soňky 24 sagatynyň dowamında şäheri 125 gezek zarba urandygyny aýtdy. 12 dekabrda Russiýanyň Tatarstan Respublikasynyň ýokary suwdy aşaky gazet tarapyndan Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň baýry jurnalisti Alsu Kurmasowa çykarylan tutuluk hükmünü öz güýjünde galdyrdy. 1 dekabrda Tatarstanyň paýtagty Kazanyň suwdy 18 oktýabrdan bäri tutulukda saklanýan Kurmasowanyň tutuluk möhletini 2 aýy, ýagny 5 fevraly çylny uzaldypdy. Amerikanyň we Russiýanyň gosara aýtlygyna ýa bolan Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Tatar başgyr gullugynda işleýän we Pragada ýaşaýan jurnalist Kurmasowa may aýynda maskaladaky adatdan daşary ýagdaýlar sebäpli Russiýa gitdi. Ol 2 iýunda ýygyny uçmak üçin Kazan howa menzilinde uçuryna garaşan wagtynda wagtlaýyn saklanyp elindäki Amerikan we Rus pasportlary konfiskasiýa edildi. Şondan bäri ol Russiýadan çykyp bilmeýärdi. Russiýanyň Sankt-Peterburg şäherindäki baky ody sündüren 3 özbek oglan maskalalary bilen birlikde Russiýadan çykarlar. Bu barada Russiýanyň içeri işler ministrligi habar berdi. Bu baradaky karar Fontanka web-saýtynda peýda bolan bir videodan soň kabul edildi. Ol videoda bir özbek oglanyň ýanyp duran ody gar bölüklerini oklap, onu sündürüşi, beýlik ikisiniň hem onuň hereketlerini goldaýyşy görkezilýär. Polisiýanyň maglumatyna görä, bularyň ikisi 10 we 14 ýaşyndaky dogonlar, ýene biri hem 12 ýaşyndaky oglan bolupdyr.